ի պատասխան Թերեզան միայն ժպտաց. «Ինչ կա, որ մի խայ», վերջապես ասաց նա, «հաջողություն եմ ցանկանում. Չէ, որ մի ժամանակ ես ինքս եմ կառուցել մեր տնակը, ինչպես ծիծեռնակն է շինում իր բույնը». «Բարձրացրի կավաշեն պատերը, եղեգիտ ծածկ սարքեցի. Միայն նկատի ունեցեք, ատաղծագործական աշխատանքները թերևս մի մարդու ուժի բանը չեն. Չէ, որ մեծ սղոցով կարելի է աշխատել միայն երկու հոգով. Իսկ մենք երկուսով ենք», կրքոտությամբ բացականչեց Նոյեմին. «Ինչ է, միթե ես չեմ կարող նրան օգնել. Թե ձեր կարծիքով իմ ձեռքերը թույլ են»։ Եվ նա վեր քշտեց վերնաշապիկի թևքերը, որպեսզի ցույց տա, թե ինչպիսի ամուր մկաններ ունի. «Ձեռքն ուժեղ էր, լիքը, կլորիկ ու գեղեցիկ, ինչպես որսորդ դուհի աստվածուհի Դիանայի ձեռքը»։ Միխայը համբույրներով ծածկեց ձեռքը, ուսից մինչև մատների ծայրը։ «Այ թե հիանալի կլինի», ասաց նա։ «Ուրեմն մենք կաշխատենք միասին», հրճվեց Նոյեմին, անմիջապես միանալով Միխայի հղացած մտքին։ Կենթանի երևակայությունը նրա համար արդեն մարմնավորված էր պատկերում իրենց երազանքը։ «Մենք ամեն օր միասին կգնանք անտառ. այնտեղ ճյուղից կկախենք նաև փոքրիկ Դոդիի օրորոցը. կկառուցենք արշալույսից մինչև վերջալույս. իսկ մայրիկը կեսօրին մեզ համար պուտուկով ապուր կբերի. Գերանի վրա մի միանց կողքի կնստենք, կուտենք և նորից դեպի աշխատանք»։ «Ահ, դա հրաշալի է», ասելն ու անելը մեկ եղավ։ Միխայը անմիջապես վերցրեց կացինը և մեկնեց ընկուզենիների պուրակը։ Բայց մինչև նրան հաջողվեց ցած գցել առաջին ծառը և կտրտել ճյուղերը, նրա ձեռքերը ծածկվեցին բշտիկներով։ Նոյեմին մխիթարում էր նրան, հավատացնելով, որ տղամարդկանց հետ միշտ այդպես է լինում. իսկ կանայքը աշխատելով երբեք կոշտուկներ չեն ունենում։ Երրորդ ծառից հետո հարկ եղավ գերանները դարսել, և այդտեղ պետք եկավ Նոյեմիի օգնությունը։ Կառույցին մասնակցելու իր խոստմանը նա վերաբերվեց կատարելապես լրջորեն և ամբողջ եռանդով գործի կպավ։ Բարեկազմ աղջիկը անսպար եռանդի ու տոկունության մարմնացումն էր թվում։ Նա այնպես հմտորեն էր սեղոցը բանեցնում, ասես թե այդ հմտությունը յուրացրել էր մանուկ հասակից։ Միխայը և Նոյեմին ճաշակեցին փայտահատի և նրա աշխատավոր կնոջ ծանր ճակատագիրը։ Նրանք ստիպված էին վեր կենալ հազիվ լույսը բացված։ Արշալույսին կտրում էին ծառերը և սղոցում հաստ գերանները։ Իսկ երբ արևը հասնում էր զենիթին, Թերեզան պուտուկով ճաշ էր բերում նրանց։ իրար կողքի նստելով քոթուկին, նրանք մինչև վերջին կաթիլը գթալով ուտում էին յուղալի բակլայի սուպը։ Վրայից, ուղակի կժից խմում էին համեղ, թարմ ջուրը, որից հետո իրենց թույլ էին տալիս մեկ ժամ հետ ճաշի հանգիստ։ Կինը տեղավորվում էր խշուրի և սղոցուկի փափուկ կույտին։ Փայտահատը մեկնվում էր նրա կողքին, խոտի վրա, և Նոյեմին նրա դեմքը ծածկում էր գոգնոցով, որպեսզի աներես ճանճերը չխանգարեին նրա քունը։ Իսկ ինքը տղայի նստեցնում էր ծնկներին և զվարճացնում նրան, ամեն տեսակի խաղեր հնարելով, միայն թե նա լաց չլիներ և չխանգարեր հորը ննջելու։ Երեկոյան կողմ ամբողջ ընտանիքը տուն էր վերադառնում։ Փայտահատը ուսին էր առնում իր գործիքը, կինը տանում էր մանկիկին։ Տանը, օջախում, արդեն պայծառ վառվում էր կրակը։ Դեռ հեռվից զգացվում էր կերակրի ախորժելի հոտը, ասես թե հրապուրելով քաղցած աշխատավորներին։ Երեխային քնեցնելով տանտիրուհին շտապում էր հոգալ տանտիրոջ ծխամորճի մասին։ Նրա համար խոհանոցից նույնիսկ բերում էր մարման դայրվող խանձող։ Հետո բոլորը սեղան էին նստում գոլորշի արձակող պուտուկի շուրջը և ախորժակով ճաշակում ընթրիքը։ «Պուտուկի մեջ մի կաթիլ չպետք է մնար, այլապես վաղվա օրը բարենպաստ չէր լինի»։ Ավարտելով ընթրիքը, հոգնած աշխատողները խոսում էին օրվա տպավորություններից, իրար ընդհատելով միմյանց վերապատմում էին, թե ինչ է արել և իրեն ինչպես է պահել մանկիկը։ «Իսկ արդյոք սիրում ես ինձ» հարցի համար ոչ մեկին, ոչ էլ մյուսին ժամանակ չէր մնում։ Միխայը կամաց-կամաց վարժվեց կտրված ընկուզենիների բները շրջատաշելու և ճյուղերից մաքրելու գործին։ Կացնով նա աշխատում էր վարպետորեն, Նոյեմին միայն զարմանում էր, թե գործը ինչպես հաջող էր գնում նրա մոտ. «Ասա, Միխայ», մի անգամ հարցրեց նա. «Դու երբեք ատաղծագործ չես եղել»։
«Ինչպես չէ, ատաղծագործություն արել եմ», պատասխանեց նա։ «Իմիջայլոց նույնիսկ նավեր եմ կառուցել»։
«Այդ դեպքում խնդրում եմ ինձ բացատրես, այդ ինչպես քեզ հաջողվեց դառնալու այդպիսի կարևոր պարոն. Միթե դու կարող ես ամբողջ ամառը աշխատանքից խույս տալ և ժամանակդ անցկացնել ինչպես քեզ հարմար թվա. Բանից դուրս է գալիս, որ այժմ դու ինքդ ես քո տերը, այդպես չէ? Եվ դու ոչ ոքի ցուցումով չես աշխատում»։
«Երբևէ կպատմեմ քեզ այդ բոլորի մասին», խոստացավ Միխայը։
Սակայն նա այդպես էլ առիթ չունեցավ իմանալու, թե տիմարն ինչու և ինչպես է դարձել նշանավոր անձնավորություն, և իրեն այդպես թույլ է տալիս ամբողջ շաբաթներով ծառեր սղոցելու շռայլությունը։ Միխայը Նոյեմիին շատ բան պատմեց զանազան երկրներ կատարած, տպավորություններով հարուստ իր ճանապարհորդությունների մասին։ Սակայն այդ հրապուրիչ պատմություններում նա զգուշությամբ շրջանցում էր այն ամենը, ինչ վերաբերում էր անձամբ իրեն։ Նա կարողանում էր խափանել Նոյեմիի հետաքրքրասիրությունը, անմիջապես գլխովին թաղվելով աշխատանքի մեջ։ Իսկ հարցուփորձով նրանից որևէ բան իմանալ այն ժամանակ, երբ նա գիշերն անկողին էր մտնում, արդեն բոլորովին անհնար էր։ Կանայք սովորաբար սիրում են հարցուփորձով հանգիստ չտալ ամուսիններին, բայց բարեբախտաբար նախախնամությունը տղամարդկանց ինքնապաշտպանության հուսալի միջոց է նախատեսել։ Ամուսինն անմիջապես ամուր քուն է մտնում, և այդ դեպքում կանացի բոլոր հնարամտություններն անզոր են։ Անտեր կղզում անցկացրած երկարատև ժամանակամիջոցում Միխայը հանգեց այն եզրակացության, որ այդ վայրը այնքան էլ հուսալի թաքստոտ չէ մարդկանց աչքերից, ինչպես որ կարող էր թվալ։ Կղզու գոյությունը հայտնի էր հատուկ մարդկանց բավական բազմամարդ մի խմբի, որը ի դեպ ամենևին էլ հակված չէր իշխանություններին հայտնելու այդ մեկուսի անկյան մասին։ Դրանք գերազանցապես այն ժամանակվա քաղաքակրթության միջավայրից արտաքսվածներն էին։ Պետություն պետությունից դուրս։ Կղզու ափերի մոտ կտրվում էին հասարակական օրենքների և եկեղեցական պատվիրանների թելերը։ Այդ հերձվածողներն ապրում էին երկու հարևան երկրների, Հունգարիայի և Սերբիայի միջև ընկած սահմանային գոտում, թե մեկի, թե մյուսի ծայրամասերում։ Բնությունը նրանց համար այստեղ ստեղծել էր լիովին բարենպաստ պայմաններ։ Հնադարյան ժամանակներից այդ վայրով հոսում էր ոլորապտույտ գետը, որը հարուստ էր մացառուտներով պատված կղզյակներով։ Գետի ափերն ամբողջ երկարությամբ եզրապատված են հզոր, անանցանելի անտառներով։ Առափնյա ծառերի պսակները կախվում են ջրի վրա։ Բները թվում է, թե ուր որ է ցած կտապալվեն հոսանքով ողողված զառի վայր գետափից։ Այդ խուլ վայրում սահմանապահ ուղեկալները և կարգի ճանապարհները միմյանցից հեռու են գտնվում։ Գյուղերը չափազանց ցրված են, մոտակայքում ոչ մի խոշոր բնակավայր չկա։ Համարում են, որ այստեղ գոյություն ունի զինվորական ռեժիմ, բայց իրականում դա նախնադարյան ոչ ոքի կողմից չճնշվող ազատության թագավորություն է։ Դժվար է պատկերացնել, թե որոնք են սահմանապահների պարտականությունները։ Արդեն մի քանի դար է, որ այստեղ սահմանը պահպանելու ոչ մի հարկ չկա։ Վաղեմի, թշնամին, թուրքերը վաղուց չքվել են իրենց տները։ Այժմ զենքին միմիայն մեկ դեր է հատկացված՝ պահպանել սահմանի մաքսային խոչընդոտները։ Այսպիսով, մաքսանենգությունը կապիտալիստական կացութաձևի յուրահատուկ երևույթներից մեկն է։ Մաքսանենգների աշխարհն ունի իր կարգերը, իր գաղտնի կառավարությունը։ Դա պետություն է պետությունից դուրս։ Միխայը շատ անգամ էր տեսել առափնյա ուռենու շվաքի տակ կապված և ոչ ոքի կողմից չպահպանվող մի որևէ մակույկ կամ գետանավակ։ Բայց ամենից զարմանալին այն է, որ երբ մի քանի ժամ հետո վերադառնում է այդ նույն տեղը, նավակը անհետ չքացած էր լինում։ Մի ուրիշ անգամ նա դրոկի թավուտում հանդիպել էր գետնին թափված ինչ-որ հակերի ու այլ բեռների։ Այդ ամենը ճիշտ նույն ձևով դարձյալ անհայտացած էր եղել։ Խորհրդավոր մարդիկ ժամանակավոր ապաստարան որոնելիս
Ապ դուրս գալով կղզում, հավանաբար կնխամտածված կերպով հեռու էին մնում տնակից. Նրանք գալիս ու գնում էին, աշխատելով նույնիսկ խոտը չտրորել. Միայն բացառիկ դեպքերում նրանք այնուամենայնիվ այցելում էին տնակը. Նրանց հարկավոր էր լինում Թերեզան. Սովորաբար հազիվ էր Ալմիրայի հաչոցը ազդարարում որևէ օտար մարդու մոտենալու մասին, որ Միխայը թողնում էր աշխատանքը և թաքնվում տնակի ամենամեկուսի անկյունում. Կողմնակի մարդկանցից ոչ ոք չպետք է նրան տեսներ. Ճիշտ է, այդ ժամանակամիջոցում նա հասցրել էր մորուք թողնել, որը խիստ փոխել էր նրան. Բայց այդուհանդերձ միշտ կարող էր հայտնվել այնպիսի մեկը, որը որևէ տեղ նախկինում տեսած լիներ նրան. Իսկ դա ամենևին էլ ցանկալի չէր նրա համար. Այդ մարդիկ, որոնց մասին խոսվեց վերևում, երբ նրանց որևէ դժբախտություն էր պատահում կամ թե կարիքն էր ստիպում, գալիս էին Թերեզայի մոտ. Այդ մարդիկ հաճախ էին վտանգի ենթարկվում. Նրանց հեշտությամբ կարող էին դարանակալել. Հրազենի պատճառած կամ ծակելուց առաջացած ծանր արյունահոս վերքեր հասցնել. Օգնության համար նրանցից ոչ մեկը չէր համարձակվի դիմել գնդի բուժակին. Դա անխուսափելիորեն սպառնում էր հետաքննություն և քննություն. Եվ ահա նրանք գնում էին կղզու տիրուհու մոտ. Թերեզան բազմաթիվ ապակինիչ միջոցներ ու դեղեր գիտեր, որոնցից վերքերը արագ սպիանում էին. Բացի այդ վայրում, հատկապես թուրքական կողմում, լայնորեն տարածված էին ամենատարբեր տեսակի չարորակ խոցեր, մասնավորապես Սիբիրախտը. Կարիքը Թերեզային սովորեցրել էր ժողովրդի մեջ հայտնի բուժիչ խոտերի օգնությամբ բուժել նաև այդ ցավերը. Ահա թե ինչու նրա մոտ շարունակ գալիս էին այնպիսի մարդիկ, որոնք խիստ շահագրգռված էին, որ իրենց հիվանդությունը գաղտնի մնա. Նրանք էլ իրենց հերթին նախանձախնդրությամբ պահում էին իրենց բարերարուհու բուժիչ գաղտնիքները. Չէ՞ որ բժիշկներն ու տեղագործները հետապնդում էին տանը սովորած բժիշկներին, նրանց համարելով հեքիմներ և խարդախներ. Երբեմն այդ արտաքսվածների մեջ առաջանում էին դատ ու դատավեճեր. Դրանք լուծելու համար պետական դատավորներին դիմելը վտանգավոր էր ինչպես հայցվորի համար, այնպես էլ պատասխանողի համար. Անմիջապես երկուսի ոտքերին էլ կոճղեր կհակցնեին. Այդ պատճառով էլ նրանք իրենց դատավեճերն էլ էին տանում կղզու նույն իմաստուն տիրուհու մոտ. Շարադրելով բանի էությունը, երկու կողմն էլ լսում էր նրա դատողությունները. Դա համարվում էր վերջնական դատավճիռ, և կողմերը հաշտվում էին. Թշնամության առիթը ամենից հաճախ լինում էր արյան վրեժը. Թերեզան կարողանում էր խաղաղեցնել երեկվա հակառակորդներին, նրանցից հաշտություն պահպանելու խոստում առնելով. Պատահում էր, որ կղզի էին ընկնում նաև ուրիշ մռայլ անձնավորություններ. Արտաքինից անբարեհամբույր, կատաղի որևէ մարդ, չարագործ, որին հետապնդում է խղճի խայթը, բայց նա վախենում է սփոփանք որոնել հոգևոր հովվի մոտ, որովհետև նրա համար բանտը դժոխքից պակաս սարսափելի չէ. Հոգեկան այդպիսի վերքերի համար էլ էր անտեր կղզու տիրուհին գտնում ապակինիչ բալասան. Աղերսելով ամենաբարձրալի գթասրտությունը, նա մեղավորին հաշտեցնում էր իր տառապող խղճի հետ. Եթե նրա շեմին անսպասելիորեն հայտնվում էր հալածվող, մահուչապ հոգնած, քաղցից ու ծարավից ուժասպառ մի որևէ մարդ, Թերեզան երբեք ավելորդ հարցեր չէր տալիս. Չէր հետաքրքրվում, թե նա որտեղից է եկել և դեպի ուր է գնում. Թշվառին կուշտ կերցնում էր, խմեցնում, թույլ տալիս, որ հանգստանա, խելքը գլուխը հավաքի, իսկ հետո ուտելիքով լցնում էր նրա մախաղը և խաղաղությամբ բաց թողնում. Թերեզային շատ մարդիկ էին ճանաչում և խորապես հարգում էին, որ նա, ինչպես ոչ ոք, կարողանում էր գաղտնի պահել նրանց գործերը. Թերևս աշխարում չի գտնվի այնպիսի գաղտնի միություն, որի անդամներն այնպես հավատարիմ լինեն իրենց առաջնորդին, ինչպես այդ ընչազուրկ թշվառները իրենց դաստիարակչուհուն և բարերարուհուն. Ընցմին նրանք բոլորն էլ լավ գիտեին, որ Թերեզայի մոտ փող չկա, և չի էլ լինում, ուստի նույնիսկ շահամոլական նպատակներով ոչ ոք նրան չարիք չէր պատճառի. Շուտով Միխայը հանգեց այն համոզման, որ ինքը այնպիսի մի խուլ վայր է ընկել, որտեղ դեռ մեկ դարմուտք չի գործի մեծ քաոսը, որին սովորաբար անվանում են քաղաքակրթություն. Նա կարող էր առանց երկյուղի այսուհետև էլ ատաղծագործություն անել, հավատացած լինելով, որ քաղաքակրթության հեռավոր աշխարը երբեք լուր չի հասնի Միխայլ Տիմար Լևետինցիի, թագավորական գաղտնի խորհրդականի, կալվածատիրոջ և միլիոնատիրոջ մասին, որի խելքին փչել է ատաղծագործական արհեստով զբաղվել, ինչ որ մի անհայտ կղզում, քրտնաթոր աշխատել այնտեղ. Իսկ հանգստի րոպեներին ուռենու ճյուղերից գրպանի դանակի օգնությամբ ծածկ շինել, որպեսզի արևից կամ վատ եղանակից պաշտպանի անօգնական փոքրիկ մարդուկին. Մի որբի, որը նույնիսկ ազգանուն էլ չունի. Բայց որքան ուրախություններ ճաշակեց Միխայը այդ անհայտ խուլ վայրում, որպիսի հրճվանքով էր հետևում, թե փոքրիկ տղան ինչպես է սկսում արտասանել առաջին բառերը, ինչպես է հուզվում զվարճալի ջանքերից, թե մանկական անհնազան շրթունքներն ինչպես պահել արտասանելու համար հայրիկ կարճ բառը. Հասկանալի է, երեխան այդ բառը մնացած բոլորից ավելի շուտ իմացավ. Նրան այնպես սիրալ իր ժպտացող մարդը էլ ուրիշով կարող է լինել, եթե ոչ հայրը։ Միթե խեղճ մանկիկը կարող է իմանալ, որ ինքը ընդամենը մի թշվառ մաքսանենգի տղա է, առանց հոր և առանց մոր մի որբ։ Բայց տղայի համար ահա եկավ ժամանակը իմանալու նաև կյանքի տխուր կողմերը, ի դեմս մանկական անխուսափելի հիվանդությունների։ Երեխան ատամ է հանում, որքան անհանգստություն և անքուն գիշերներ շրջապատողների համար։ Այդպիսի օրերին Նոեմին իր դոդիի հետ մնում էր տանը, իսկ անտառում աշխատող Միխայը յուրաքանչյուր ժամ կացինը խրելով մոտակա քոթուկը վազում էր տեսնելու, թե մանկիկը արդյոք չի վատացել։ Երբեմն նա նրան վերցնում էր Նոեմիից և երկար ժամանակ ձեռքերի վրա օրորում, օրորոցային երգ երգելով։ Սիրելուս խրճիթը լավ է ավելի, քան պալատն ու դղյակ նոտարի։ Իսկ ինչպես էր նա ցնցում, եթե նրան հաջողվում էր հանգիստ քում բերելով թեթևացնել դոդիի տանջանքները։ Տիմարի աշխատանքը հաջողությամբ առաջ էր գնում։ Վերջապես հասավ այն օրը, երբ ավարտվեց ընկուզենու գերանների պատրաստումը։ Բայց այստեղ գործը կանգ առավ։ Ավաղ, ատաղծագործական արհեստը, ինչպես նաև ամեն մի ուրիշ արհեստ, վարպետություն է, որը պահանջում է մեծ ունակություն ու հմտություն։ Նոեմիին հավատացնելով, թե դրանից բան է հասկանում, Միխայը ստել էր և այժմ պարզապես չէր պատկերացնում, թե այսուհետև ինչ անի։ Մոտեցավ աշունը։ Թերեզան ու Նոեմին արդեն համակերպվել էին այն մտքի հետ, որ Միխայն իրենցից հեռանում է միշտ այդ ժամանակ։ Նրա մեկնումը բոլորովին բնական էին համարում։ Ի վերջո, նա պետք է իր համար հացի փող վաստակի, մտածում էին նրանք։ Հավանաբար նա զբաղվում է սեզոնային աշխատանքով, իսկ ամռանը սկսվում է նրա հանգիստը։ Դրա փոխարեն զմռանն արդեն ստիպված է աշխատել ամբողջ ուժով։ Այդպիսի ապրելակերպ ըստ կղզի աբնակների դատողության վարում էին նաև ուրիշ առևտրականներ։ Տանը Կոմարոմում գրեթե նույնպիսի կարծիք կար Միխայի ապրելակերպի մասին։ Միայն Տիմեյան էր հավատացած, որ հենց ամառն է Տիմարի գործերի ամենաեռուն ժամանակը, և նա ամռանը հեռանում է, որպեսզի գործի մեջ ներդնի իր ամբողջ հմտությունը։ Ամբողջովին դրանցով կլանված, նա այդ ժամանակ կառավարում է արդյունաբերական ձեռնարկությունները, վարում կալվածքների տնտեսությունը, առնում ծախում է, ծավալում է առևտուրը։ Այդպիսով, աշնանից մինչև գարուն Տիմարը մոլորության մեջ էր գցում Նոեմիին, իսկ գարնանից մինչև աշուն Տիմեյային։ Ամենայն դեպս նա իրեն չէր կարող հանդիմանել անհետևողականության մեջ։ Այս տարի նա հատկապես տապեց դեպի Կոմարոմ և կղզուց հեռացավ սովորականից ավելի շուտ։ Նրա բացակայության ժամանակ նորից նրա գործերը հաջողություն էին ունեցել, որը գերազանցել էր նրա բոլոր սպասելիքները։ Նույնիսկ պետական մեծ վիճակախաղում նրան բաժին ընկավ ամենախոշոր շահույթը։ Այդ վիճակախաղի տոմսը ընկած էր գրասեղանի գզրոցում, և Տիմարը բոլորովին մոռացել էր դրա մասին։
Խաղարկությունից միայն 3 ամիս հետո պատահաբար հիշեց այդ տոմսի մասին և այնպիսի աղայական արհամարանքով ներկայացրեց վճարման ու հավաքեց շահած 100,000 ֆորինտը։ Ասես թե դա մի մանրուք էր, որը հաշվի մեջ չի էլ մտնում։ Հասարակությունը ցնցված էր այդպիսի վարմունքից։ Բոլորն էլ խոսում էին, որ Լևետինցին չափազանց շատ փող ունի։ Նա պարզապես չգիտե, թե ինչ անի փողը։ Եվ իրոք, ինչի վրա օգտագործել այդ փողերը։ Եվ դիմարը տնորինեց այդ գումարները։ Սեկեյան երկրամասից և Զարանդյան օկրուգից նա հրավիրեց մի քանի անվանի ատաղծագործների, հմուտ վարպետների, որոնք ամուր ծառատեսակներից հրաշալի բնակարաններ են կառուցում։ Ոչ թե ինչ-որ խրճիթներ, այլ իսկական դղյակներ, որոնք կանգուն են մնում դարերով և որոնցում ապրում են սեկեյական և ռումինական կալվածատերերը։ Այդ դղյակների ներսը ամբողջովին զարդարված է հոյակապ քանդակներով։ Թե տունը, թե կահավորանքը, սեղանները, աթոռները, պահարանները, որպես կանոն պատրաստում է միևնույն վարպետը, առանց որևէ մեխի կամ երկաթե կապի։ Կառույցի վրա օգտագործվում են լավագույն ծառատեսակները՝ կաղնին, ընկուզենին, բոխին։